Нуртай Мырза, сұхбат беруге уақыт тапқаныңыз үшін сізге рахмет. Енді әңгімені өзіңіз қатысқан осы 1986 жылғы желтоқсан көтерілісін еске алудан бастасақ, міне содан бері 24 жыл өтіпті. Сіз желтоқсанның 17-сі, 18-і күндерін жыл сайын қалай өткізесіз?
Бұл желтоқсан оқиғасы қазақ халқы үшін, қазақ мемлекеті үшін бұның тарихи маңызы зор. Ал енді 17-18 желтоқсан күндері мен жалпы Алматы қаласында болып, 17 желтоқсан күні сол желтоқсандықтармен бірге, желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтармен бірге сол гүлшоғын қойып, біз осы желтоқсан оқиғасын еске аламыз. Және де өзіміздің сол желтоқсан оқиғасына байланысты ой-пікірлерімізбен де бөлісеміз жалпы.
Енді осы қазақ жұртының жүрегін сыздататын осы желтоқсан көтерілісінің құрбандарын еске алғанда, сол кезде құрбан болған нақты кімдер есіңізге түседі?
Желтоқсан оқиғасын қатысқан азаматтары еске алған кезде, мысалы Ербол Сыпатаев, мысалы айтуға болады. Сонымен бірге Қайрат Рысқұлбеков кейіннен қайтыс болды. Міне, осындай азаматтардың біз ерлігін жалпы халыққа, жастарға үлгі ретінде көрсетіп, отан сүйгіштікке біз тәрбиелеуіміз керек. Сондықтан да бізге мына желтоқсан алаңына барып еске алудағы басты мақсат ол ерлігін желтоқсандықтардың халыққа жеткізу.
Ал енді осы соңғы кезде желтоқсаншыларымыз деген ұйым өкілдері президентке түсем деген Владимир Козловқа да жұмыртқа лақтырумен аттары шығып жатыр. Одан кейін міне желтоқсан көтерілісінің 24 жылдығы қарсаңында халықты алаңға шықпай, пикет өткізбей, үйде тыныш отыруға да шақырып отыр. Сіз осы желтоқсаншылардың әрекетін қалай бағалайсыз?
Енді бұл желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтар өздері бірнеше қоғамдық бірлестіктер мен қоғамдық ұйымдардың мүшелері. Сондықтан да олардың енді өздерінің енді ол құқықтары да, сондықтан да мен ойлаймын енді азаматтар ол бір үндеу жариялау үшін оған бір негіз болған шығар. 17 желтоқсан күні алаңға баруға ешкімде оған тыйым салмайды, гүлшоғын қоюға бізде.
Осы бақылаушылар да, саясаткерлер де айтып жатады, осы желтоқсаншылар арасында бір ауыз бірлік жоқ деп. Жалпы бір-бірін айыптаулар, бір-бірінің сол желтоқсан көтерілісіне қатысқан жоққа шығару сияқты әрекеттер жиі орын алады. Осы желтоқсаншылардың бірқатары Бейсенғазы Сәдіұлына қарсы шығып, ол желтоқсанға қатыспаған деген сияқты әңгімелер айтты. Сол Бейсенғазы Сәдіұлы өз сөзінде сізбен бірге алаңға шыққанын айтыпты. Сол рас па?
Мен Бейсенғазы Сәдіұлын өте жақсы білем. Ол 1986 жылы 17 желтоқсан күні сол алаңда болып, желтоқсан оқиғасына қатысқан азамат. Оны ешкімде жоққа шығармау керек. Өйткені мен өз көзіммен көрген, мен де көрген азамат ол. Сондықтан да мен ойымша бұл енді қате айтылған пікір. Ол керісінше желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтарды қазіргі кезде біріктіріп, желтоқсан ақиқат деген ұйымды құрып, осылардың мүдделерін көздеп қорғап жүр. Сондықтан да осындай істеп жүрген азаматтарды біз қайта қолдауымыз керек негізі. Біз баспасымызға ұйым құрып, баспасымызға үндеу жариялаған орнына бірігіп бірлесіп жұмыс істесек, бізге де мысалы қоғамның көзқарасы дұрыс болады. Сондықтан да болашақта менің ойымша осының бәрі шешіледі. Кім нағыз желтоқсанға қатысқан азамат, оның бәрін уақыт көрсетеді, көрсетіп те жатыр. Және де ол бір адам желтоқсанға барды, ол сотталған жоқ, немесе ол неге оқудан шығарылған жоқ, немесе ол неге жұмысын істеді сол кезде деп оларды кінәлауға ешқандай да негіз жоқ. Желтоқсан оқиғасына ондаған мың адам алаңға шығып қатысқан, олардың бәрі жазаланған жоқ. Сондықтан да бұл жерде біз ақ пен қараны ажыратып алуымыз керек.
Енді осы Қазақстанда жалпы 7-ден аса желтоқсаншылар ұйымы бар екен. Сіз өзіңіз қандай да бір желтоқсандық ұйымға мүшесіз бе?
Мен жалпы желтоқсан ұйымдарымен бәрімен жақсы қарым-қатынастамын. Үндеу жариялаған адамдармен де олар хабарласып тұрады. Жаңа желтоқсан ақиқаты да хабарласып тұрады. Мына басқа да желтоқсан оқиғасына қатысқан Астана қаласындағы азаматтар да хабарласып тұрады.
Нұртай Мырза, енді сіз сияқты осы желтоқсаншылар арасында жоғары лауазымды қызметке қол жеткізгендері бар ма? Атап айта аласыз ба?
Енді желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтар енді бәрі сол лауазымды қызметтер алып жатыр деп айта алмаймын. Бірақ та енді министрліктерде, мысалы агенттіктерде жұмыс істеп жүрген азаматтар, желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтар бар. Ең бастысы мен ойлаймын, ол осы желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтар сол кезде қандай болса, қазірде сондай өзінің мемлекетке деген құрметін көрсете білу керек. Осы бағытта көптеген мен танитын азаматтар мысалы мемлекеттік қызметтерде істеп жүр. Мысалы ол өзінің желтоқсан оқиғасын мен міне қатыстым деп кеудесін ұрмай ақ алдына қойған мақсатын орындап жұмысын атқарып жатыр, еліне қызмет істеп жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, біз кезінде желтоқсан оқиғасына шыққан кезде басты қойған мақсатымыз осы қазақтың ішінен басшысы сайлау, намысымызды қорғау, тәуелсіздігімізді біз аңсадық сол кезде. сол үшін күрес, соны ұмытпауымыз керек ең бастысы.
Нұртай мырза, сондай ақ өзіңіз жоғарыда айтып қалғандай тәуелсіздік үшін күрестіңіздер, иә? Ал енді Қазақстан президенті Қазақстан тәуелсіздігінің мерекесіне арналған салтанатты шарада желтоқсан оқиғасы, желтоқсан көтерілісі туралы ештеңе айтпапты. Сіз оны қалай қабылдадыңыз?
Тәуелсіздікке байланысты жиындар жылда бізде болып, енді мен ойлаймын, елбасымыз ол желтоқсан оқиғасына өз бағасын берді, үлкен бағасын берген. Ол былтырда тәуелсіздікке байланысты болған іс-шараларда ол айтылған. 91 жылы елбасымыз бүкіл желтоқсандықтарды ақтады. 96 жылы Қайрат Рысқұлбековке желтоқсан оқиғасы кезінде көрсеткен ерлігі үшін оған халық қаһарманын берді. Сонымен бірге 2006 жылы Алматы қаласында өзі келіп желтоқсан қаһармандарына арналған тәуелсіздік таңы деген ескерткішті ашты. Сондықтан да желтоқсан оқиғасын айтылған жоқ, немесе желтоқсан оқиғасы тәуелсіздікке қатысы жоқ деген кейбір пікірлерге мен келіспеймін. Оны айтып та жүр, оған бағасын да берді. Ал осыны қолдап, біз осы береке бірлігімізді сақтап, болашақта тәуелсіздігіміздің 20 жылдығында, желтоқсан оқиғасының 25 жылдығында біз осыны жоғарғы деңгейде атап өтуіміз керек, менің ойымша.
Енді осы желтоқсан көтерілісі әлі саяси бағасын алған жоқ, өз мәртебесінде емес деген сияқты пікірлерде айтылып жатады. Осы желтоқсан көтерілісін еске алу шаралар елде қажетті деңгейде өтіп келеді деп ойлайсыз ба?
Енді желтоқсан оқиғасы ең бірінші Алматы қаласында болғандықтан Алматы қаласының әкімшілігі, басқа да мына ұйымдар осы желтоқсан оқиғасы кезінде өздері іс-шара өткізіп, осы желтоқсан оқиғасы туралы ой-пікірлерін айтады. Жалпы желтоқсан оқиғасының 20 жылдығында ол үлкен дәрежеде аталып өтті. Өзім қатыстым Алматы қаласында. Әрине, бір жағынан қазіргі кезде желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтарға да байланысты. Біз мемлекет бізге не істейді деп ойламай, біз осы мемлекетке қандай көмегіміз тиеді? Бірігіп, бірлесіп осы желтоқсан оқиғасының маңыздылығын арттырайық деп өзіміз біріксек, ешкімде біздің қолымызды кері қайтармайды ғой. Сондықтан да менің ойымша, болашақта да желтоқсан оқиғасының маңыздылығы арта береді. Және де мына мемлекет тарапынан да, мына ұйымдар тарапынан да бұған қолдау болады деп мен ойлаймын. Ал енді желтоқсандықтар үшін ол үлкен бір тарихи оқиғамен қатар ол отанына деген патриоттық сезім. Ол тек қана желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтар ғана осы атап өтеді деген ой тумау керек. Бүкіл халық болып біз атап өтуіміз керек бұны желтоқсан оқиғасын.
Сондай осы желтоқсан көтерілісі кезінде суретке түсіп қалған біраз жастар қудаланды, түрмеге жабылды, бірақ осы сурет бетінде жүрген жастарды қазіргі желтоқсаншылар арасынан кездестіре алмаймыз. Соның себебі неде деп ойлайсыз? Қайда сол азаматтар?
Ол желтоқсан оқиғасына қатысқан бір талай азаматтар, ол енді әрине қаладан да қуылды, сотталды да, зардап та шекті, оқудан да шығарылды. Міне осылардың басын біріктіру үшін де жаңағы ұйымдар құрылған болатын. Бірақ енді әртүрлі азаматтар бір-біріне деген ана көзқарасы дұрыс болмай түсінбеушілік болғандықтан осы желтоқсан оқиғасына қатысқан азаматтардың бүкіл Қазақстан бойынша қандай жағдайда екенін қазіргі кезде қадағалап, оны жағдаймен танысу мүмкін болмай отыр.
Нұртай мырза, осы желтоқсан көтерілісі кезінде суретке түскен, газет бетіне жарияланған суреттердің ішінде сіздің осы қолыңызға мегафон ұстаған суретіңіз бар екені белгілі. Сіз осындай мегафон ұстаған суретіңіз арқылы қудаландыңыз ба? Қалай жеттіңіз осындай жетістіктерге? Парламентке депутат болып отырсыз?
Енді парламентке депутат болу үшін мен халықтың арасына барып дауысқа түстім. Парламентке депутат бір күнде, бір сайлауда мен бола қойған жоқпын. Мен депутат болу үшін 37 жасымда халықтың ортасына барып, Семей облысының Аягөз ауданына барып, сол сайлау округынан депутаттыққа түсіп өте алмай қалдым. 32 жаста болатынмын. Содан міне 10 жыл депутаттыққа түсіп, соның 4-ші дегенінде 2004 жылы Шығыс Қазақстан облысының Аягөз, Жарма, Үржар аудандары мені сайлап депутат болып сайландым. Ал 2007 жылы жаңа жүйе бойынша Нұр Отан партиясының тізімі бойынша мен сайландым. Сондықтан да бұл енді адамның өзінің алдына қойған мақсатын орындауға байланысты әрине. Ал енді менің 90-ға қатысқаным, ол енді бүкіл халық біледі, мен өзім бастап топтағы студенттерімді алаңға алып шыққанымды бүкіл нархоздың студенттері де, мұғалімдері де біледі, оны ешкім де жоққа шығара алмайды. Мені 2 айдан кейін қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері тауып алып, мені де тексерді, мені де қудалады. 8 айдай тексеріп, 8 айдан кейін істі жапты. Мысалы, маған көп көмектескен, мен айтайын, Ұлан Сағынышұлы деген азамат болды, Кәкім Шаяхметұлы деген біздің деканымыз болды. Сондықтан да осындай азаматтардың арқасында мен Құдайға шүкір аман есен оқуымды бітіріп шықтым, бірақ окуунун кезинде да мага көптөгөн кыйындыктар болду. Артымдан адам салуу, мага берилип турган заманы башка бирөөгө берди. Ондай ар түрлүү эс аракеттер мага каршы да болду. Улчул деп ат койду мисалы. Бирок анын баарын убакыт өзү төрөшү болду. Ал менин алланда чыгып мегафон менен сүйлөгөнүмдү бүкүл 90-га нагыз катышкан сол алланда турган азаматтардын баары көрдү.
Нуртай мырза, сол жылдары өтө таптырмайтын сол мегафонду сизге ким берди, кайдан алдыңыз?
Биз ол 90 окуясы кезинде бизди өзүбүз булай бейбитчилик тургуда өзүбүздү устадык кой. Мен Казакстаным деген өлөндү айттык. Алаңда туруп, сол комитетке талабыбызды коюп туруп, бирок арандап ушулар көп болду да, жанагы кактыгышка айналды, артык күрөшкө айналды. Сол кезде мен энди ол кезде 24 жаштамын, армиядан келгем, бүкүл неменеден өткөн азаматтын тажрыйбеден. Содон кийин биз аны мен өзү ал жерде турган биз милиция кызматкерлерине тартып алдык. Чынын айтканда, жигиттердин колунда мегафон, өйткөнү биз трибунага чыгайык, сонда сөйлөйүк деп трибунага чыккан кезде сендер туратын жер эмес деп бизди түшүрүп жиберди. Укук коргоо органдарынын ал жерде кызматкерлери турду. Одан заланып биз орталыкка келип, алаңды туура ортосунда туруп, жигиттер мени көтөрүп, сөз сүйлөгөн кезде баары отуруп, аны тыңдады. Сонун кийин биз ары карай өзүбүздүн ишибизди жалгастырып, күрөшүбүздү жалгастырып, баррикадабызды жасап, анага чабуул жасадык орталык комитеттин ғимаратына. Бирок биздин күчүбүз арине алардын күчүнөн аздап болду. Чегинүүгө туура келди. 17 желтоксан күнү мен бүкүл мезгилде 17 баары көз алдымда болсо болот 24 жыл. Ал 18 желтоксан күнү алаңга эч кимди киргизбей коршак койду жасакчылар. Бирок биз мына Фурмунг көчөсү менен чыгып, сол кезде алаңга карай бир бирибиздин колубуздан устап, ана Каратаудун басынан көчүп келеди, келген сайын бир тайлак босуп келеди, карындашынан айрылган жаман экен, эки көздөн накактап жаш келет деп намыска булугуп алаңга келип тирелдик. Сол кезде да кактыгыш болду, бирок биз оган шамамыз жетпеди. Чыны керек жаштар катты күрөштүк, бирок алардын арине колдорунда дубинкалар болуп, кол чапкалары, беттеринде калкандар бар. Аскерий дайындыктан өткөн, мындай айтканда аларда дайындалган отрядтар бизге каршы чыкты. Биң көчөсү дейбиз, азыр Достук көчөсүнө дейин бизди шегиндирди. Биз бирок мына аскерий госпиталь дейт, сонун заборунан чыгып ары карай ичине кирдик. Мине сондуктан да осулардын баары көз алдыбызда болуп ортосунда жүргөн азаматбыз. Ону жигиттердин баары да билет. Ал эми кээ бир кезде арине көрөм сук болот, мисалы ул эмнеге осундай болуп калды деген. Мисалы кээ бирөөлөр мисалы жана мени иштеп жаткан кызметимдин өзүнө күмөн менен карайт мисалы. Сондуктан да бул энди калк болгондон кийин, адам болгондон кийин нече түрлүү ой пикирде болот го. Бирок өзүбүздүн арыбыздын таза экенин, осы элибиз үчүн күрөшкөнүбүздү биз мына 24 жыл бою далилдеп келе жатырбыз ишибиз менен.
Жакшы, рахмат сизге Нуртай мырза.